har yili vazirlar darajasida o'tadigan muzokaralar Washington va Pekinga hamkorlikka doir barcha bahsli masalalarni muhokama qilib, orani ochiq qilib olish imkonini beradi.
Outright cyber enabling theft that US companies are experiencing now must
AQSh prezidenti Jo Bayden dediki, Xitoy kiberqaroqchilikni bas qilib, birovning intellektual mulkiga ko'z olaytirmasligi kerak. Hisob-kitoblarga qaraganda, xitoylik hakerlar tomonidan amalga oshirilayotgan bunday jinoyatlardan AQSh harili milliardlab dollar ziyon ko'radi.
The truth is, we have a common interest in
o'zaro manfaatlar haqida so'zlagan Jo Bayden inson huquqlari va iqtisodiy islohotlar singari nozik mavzularni ham chetlab o'tmadi. Bu borada tafovutlar bor deya tan oladi vitse-prezident. Ammo Xitoy shuni yodda tutsinki, xalqaro huquq normalariga hurmat barqarorlik va taraqqiyotning muhim omili. Yopiq eshiklar ortida o'tgan yuzma-yuz muloqotda davlat kotibi Jon Kerri ham AQSh xavotiriga sabab bo'lgan konkret holatlarga to'xtaldi. Xitoy davlat maslahatchisi Yang Jiechi huquq va erkinliklar borasida gaplashishga qarshi emas, lekin bunday muloqot tenglik va o'zaro hurmat asosida o'tishi kerak, deydi u. Vitse-premyer Wang Yangning ta'kidlashicha esa, Xitoy o'z siyosiy tizimiga rahna soladigan tavsiya maslahatlarga amal qilmaydi. Tahlilchi Scott Kennedyga ko'ra, kommunistik partiya siyosiy reformalarga moyil emas.
This new leadership, although quite progressive potentially in terms of economic reform.
Yangi rahbarlar iqtisodiy islohotlarga nisbatan progressiv yondashayotgan bo'lishi mumkin, ammo siyosiy tizimni o'zgartirishga xohishi yo'q, deydi u. Xalqaro huquq tashkilotlari Obama ma'muriyatini Xitoydagi inson huquqlari bilan bog'liq vaziyat, xususan siyosiy dissidentlar, so'z erkinligi va Tibetdagi ahvol haqida ochiq gapirib, bu davlatni sharmanda qilishga chaqirgan edi. Iqtisodiy jabhada ham kelishmovchiliklar yo'q emas. AQSh Xitoyni o'z milliy valyutasi yuan qiymatini sun'iy ravishda pasaytirib, eksport hajmini oshirayotganlikda ayblaydi. Ittifoqchilar bir-biriga bozorini ochmayotgani, xorijiy sarmoyani cheklayotgani ham doimiy tanqidlardan. Qo'shma Shtatlar kiberxurujlar masalasida ayniqsa qattiq turib olgan. Shu darajadaki, agar Xitoy chora ko'rmasa, aloqalarga putur yetishi aniq, deydi diplomatlar. AQSh rasmiylarining da'vo qilishicha, global tarmoqda AQShning harbiy va biznes sirlarini o'g'irlashga qaratilgan keng qamrovli kampaniya ketmoqda va bu harakat ortida Xitoy turibdi. Rasmiy Pekin ayblovlarni inkor etib, biz o'zimiz ham hakerlar qurbonimiz deya ta'kidlamoqda. AQShdan qochgan kompyuterchi Edward Snowden fosh etgan ma'lumotlardan bilamizki, AQSh razvedkasi barcha mamlakatlarda, jumladan Xitoyda maxfiy kuzatuv olib boradi, deydi Xitoy rasmiylari. Oq uyning bildirishicha, razvedka uchun ma'lumot to'plash boshqa, o'zga davlatlarning intellektual mulkini o'zlashtirishga urinish boshqa narsa. Ammo Xitoy nazarida, deydi tahlilchilar, orada hech qanday farqi yo'q. Shohruh Hamro, Washington.